VEF kultūras spilī šorīt gaiteņos liela rosība, visapkārt skraida bērni tērpti tautas tērpos. Daži kolektīvi vēl pirms skatas sākuma lielajos foijē izmēģina dejas bez mūzikas. Deju skolotājs vēl stingri mazajiem dejotājiem atgādina svarīgāko priekšnesumos, bet mammas vēl pēdējā brīdī piekārto meitenēm matu lentes. Turpat gaitenī sastaptās skolnieces Amanda un Evelīna no deju kolektīva pasaciņā atzīst, ka skatēs satraucas, bet vienlaicīgi ir priecīgas, jo tuvojas viņu pirmie dziesmu un deju svēti.
Kāpēc jūs vispār dejojat, meitenes, jums patīk tā kā tautiskās dejas, patīk tērpi vai kāpēc jūs ejat tautiskās dejas?
Mēs jau no pirmās klases dejojām, mūsu bijusie klases audzinātāji bija, nu, zina, tētis man arī ieteica iet vecāki īstenībā.
Man arī reiz, ka pamēģināju, es reiz aizgāju un tad visu laiku gribas vēl.
Kas ir tas, kas patīk? Patīk tieši dejot?
Tieši
patīk?
Dejot un vēl visu kaut kur aizbraukt, tur nodījot tos koncertus, tas tāds piedzīvojums tā kā liels.
Tie deju svētki vēl būs.
Pirmie deju svētki vai jau iepriekš arī esat piedalījušās svētki?
Pirmie.
Tad tas tāds liels notikums.
Jā.
Un kā ar tērpiem, tērpi arī patīk brunči tur?
Jā, mums ir jauna brunči. Mums bija zili tādi ar svītām. Tagad mums ir pie zilajiem pieliktas zeltenas. Un vainadziņa mums ir jauna.
Tādi vainadziņa.
Arī skolēnu vecākiem skatas pirms dziesmu un deju svētkiem ir trauksmains laiks, jo mazākās atvases ir pienācīgi jāsagatavo jau rīta agrumā, stāsta mammas Inga un Ingara.
Bet nu pagaidām kāda sajūta šodien pirmā skata jums ir?
Pirmā skata, jā, tad iesim saģērbsimies, jau redzēsim, droši vien, nu, kā jūtīsim jau līdz kā dejos, kā nedejos.
Kas ir tā motivācija, kāpēc sūdat mazos dejot pašiem, kā liekas?
Latvijas kultūra,
jā.
Par dejošanu, kustības liekas.
Rīts ir tāds drudžains, tāds satraukums, jo tomēr skata ir viens no svarīgākajiem posmiem, vai ne?
Bērns jau ceļās satraucies augšē, jau nu pat būs.
Lielajā VEF pils zālē mazāko klašu skolēnu kolektīvu atrāda dejas viens aiz otra. No dejām aci nenolaiža vecāki, kas satrauktu sasēdušies balkonā, bet pirmajā stāvā dejotājs vēl rūpīgāk vēro žūrija, kas lēms par to, kuri kolektīvi varēs piedalīties šovasar 11. Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Žūrijas priekšsēdētāja Indra Ozoliņa stāsta vairāk par to, kā dejotājs vērtē.
Mēs skatāmies, vērtējam, vai tur līdzināšanās, vai tur dejotājs stāja labi, vai tur pamatsoļu kombinācijas tehniskā lieta. Nākošā dejas mākslinieckais izpildījums ir rakstura atklāsme. Nu, tas ir tur, vai viņš tur smaida, vai viņš zobus sakodas, vai viņš tur brīvi jūtās, jā, kā vadītājs to ir dabūjis no bērniem ārā. Nākošais muzikalitāte. Tas ir, vai viņš lec muzikā to palecieniņu polku, vai varbūt kaiskavējas, varbūt sasteidzās, kādreiz uz stresa rēķina arī tā, ka varbūt sasteidzās. Tautas tērpu valkāšanas kultūra un pareizība. Jā, mēs gluži neesam varbūt tautas tērpu, nu, kā lai saka, tik ļoti pazinēju, jo mūsu novadā ir nenormāli daudz tērpu. Bet mūsu šeit, mūsu kritērija ir, piemēram, ja ir meitenei tikai blūzīt un svārki, tad puisim arī vajadzētu būt baltam kreklam un biksīt, lai, piemēram, nav uzvilgts tur meitenī tāda brīvāk un puisim tur vesta vēl un vēl kaut kas. Nu, tādas vienkārši kategorijas.
Žūrijas vadītāji vēl atzina, ka līmenis kolektīviem visā Latvijā arī šogad ir augsts un šķiet dejotāju netrūkst, turklāt ar vienu aktīvāk ir diaspora kolektīvi. Atlasīto deju kolektīvu saraksts jeb rezultāti dejotājiem būs zināmi tikai 1. Maijā, bet iedzīvotājiem, kas vēlas jau laicīgi sajust svētku sajūtu, iespēja vērot skates vēl arī rītdienas garumā VEF kultūras pilī. Sinti Ambot, Latvijas radio.